Na baada ya hapo, katika jilisa hii nimependelea tufanye ikhtiswari katika baadhi ya mambo ambayo yanayoitwa adabu at-talib al-ilmi. Adabu talib al-ilmi, ile adabu na miko ya talib al-ilm. Kila jambo katika dunia hii lina shuruti zake na lina mawani'i zake, na hivyo hivyo kila ilmu mtu atakayetaka kusoma katika dunia leo ina adabu zake, miko yake, shuruti zake na mawani'i zake, iwe ilmu shar'i au ilmu ya dunia hii inafungamana na kuiendeleza dunia kwa maslahi ya walimwengu, na vile vile ina mambo hayo. Hakuna isiyokuwa na zile adabu na miko, shuruti wa mawani'i. Na ulama rahmatullahi ta'ala alayhim katika zama mbalimbali wameandika vitabu vya aina mbalimbali wakielezea zile adabu na miko ya talib alilmi. Na uwekwa mwanzo kabisa katika baadhi ya vitabu milango hiyo, lengo ni kuwafahamisha at-tulab alilmi pamoja na wale muallimin na wale ambao wanasimamia hayo, kuwakumbusha na kuweka sawa, kama walikuwa wamekaa mguu spande wakae mguu sawa. Tumedondoa baadhi ya nukulu ikhtisaran kwa ajili ya kukumbushana, kwa sababu ndio mwanzo, ndio jilsa ya mwanzo. Tumeona tusisonge kwanza, hebu tukumbushane haya, huenda watu tukazinduka pale tuliposahau, tukajua kama tulikuwa hatujui, tukafahamu kama tulikuwa hatufahamu, na mengine yatafuata baada ya hapo. Awalan, al-ilmu ibadatun, ilmu hii ilmu shar'i, hii ni ibada. Hii ni nini? Hii ni ibada ambapo, na ibada ina shuruti, ina mawani, mustahibati. Kwa ifahamike kwamba hii ilmu ni ibada, na ibada kama arafa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu min al-aqwali al-af'ali al-zahira والباطنة. وكما قال رحمه الله تعالى ni jina ambalo limekusanya kila kile ambacho anachokipenda Allah tabaraka wa taala katika matamko au vitendo vya dhahir, matamko ya dhahir au ya siri, na kwa dhahir au ya siri, basi hiyo ni ibada. Katika hizo ibada ni ilmu. Kwa mtu anapotoka nyumbani kwake akaja msikitini katika jilsa kama hizo za kielimu, ajifahamu kwamba anakuja kufanya nini? Ibada ya kutafuta ilmu. Akaja jilsa hii au jilsa nyingine hapa msikitini au sehemu nyingine yoyote, basi ajijue kwamba yuko katika ibada, sababu yeye anatafuta tafakuhu fi dini, kujielimisha na kujifundisha katika dini. Yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini, yule ambaye Allah yamtakia kheri mtu huyo, basi Allah atampa ufahamu na ilmu katika dini. Hivyo hivyo waqala sallallahu alaihi wasallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه يلي امبaye atakayefuata njia njia ambayo anatafuta ndani ya njia hiyo ilmu basahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia huyu njia ya kuingia peponi. Kwa sababu nini? Kwa sababu ili jambo la ilmu na kutafuta ilmu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia. Ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Kwa hili jambo la kutafuta ilmu ni jambo la ibada. Kuna shababu ametoka mikoani, mikoa ya mbali kutoka hapa tulipo, watu wametoka Katavi, watu wengine wametoka Ziwa Victoria huko na wengine wametoka katikati wa porini, wengine wametoka umu Dar es Salaam, katika viunga vya Dar es Salaam, Bagala, Chanika, ama hapa hapa Ilala. Wote hao wamekuja, wamekusanyika hapa katika ilmu. Kwa hiyo mfahamu kwamba ujio wenu, kwamba hili jambo ambalo mnalijia ni jambo la ibada, na ndani yake kuna malipo mengi na kheri nyingi na baraka iliyokuwa kubwa. Katika haya basi uone kwamba kwa kufanya hivyo wewe ni njia ambayo ni jambo ambalo Allah atakurahisishia njia ya kuingia peponi. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna. Unasema sasa sikwambii yale ambayo yatakayokuwa mepesi fi dunia, maana kama inapatikana as-saada fi daraini, as-saada fi dari dunia was-saada fi dari al-akhir, utukufu na fadhila na kheri katika nyumba hii ya dunia, na hivyo hivyo utukufu na kheri katika nyumba ya akhira, amba janna, kama kala dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa ni hiyo basi ni ibada. Ibada kama ibada laha sharatan, ibada yenyewe ina masharti makuu mawili ambayo haya ni ya muhimu mno kuyachunga katika ibada yoyote ile. Ili ibada hii isihi, ibada hii ikubaliwe inda Allahi ta'ala, lazima haya masharti yakamilike. Ama idha khalla shartun min shartaini, pinda kaporomoka mmoja ya masharti mawili, maana kwamba ibada hiyo haiko sawa. Sharti ya kwanza ikhlasu niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jambo hili kutafuta ilmu, na ni katika ibada yoyote. Na ufanya ibada yoyote ufanye kwa ajili ya Allah, ndo nyepesi. Usifanye kwa ajili yoyote, bali ufanye kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo wewe kutafuta kwako ilmu, kuja hapo kutafuta ilmu, kama mtu katoka karibu sasa, usije hapa kwa ajili bwana ili watu waone na mimi nipo, au ili na mimi nionekane kama bwana nionekane na mimi msalafu nipo na mimi hata kama atumwa watu, lakini na sisi kidogo kidogo tuna. Hapana, bali ufanye ikhlasa lillahi. Kama umetoka mbali zaidi, basi hivyo hivyo ufanye ikhlas kwa lillahi, wewe umetoka kwa ajili ya Allah, kwa sababu hii ni ibada. Ulikuwa ujui, basi ujue leo, ina maana urekebishe nia yako. Ulikuwa unajua na umefanya kwa ajili hiyo, basi ukazie hapo hapo, uthibiti hapo hapo, usitetereke wala usiume. Na hilo limeelezewa na Allah tabaraka wa taala sehemu mbalimbali, minha qawluhu wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Na hivyo hivyo kauli yake sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunia yusibuha au imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kwa iwe kutoka kwako huko wewe kuja hapa umefuata ilmu, sio umekuja labda umetoka huko mwana rumango au chole ukaja hapo, ah kama bwana ngoja niende mjini nikaoneone vitu vya mjini. Eh, unajua mambo ya mjini tena huko kwetu bwana ndio hivyo tena vijijini na kadha, lakini kwa mjini utaona majengo makubwa, magari mazuri, vitu vizuri, mpaka watu wake nao wazuri vile vile. Kwa ukienda ukiwaona na mimi nitakuwa wa mjini mjini, hiyo itakuwa nia batila, nia hiyo si sawa sawa, yani hautopata thawabu, umeharibu. Badilika usiki mjini mjini, au katoka ukasema bwana na mimi nilikuwa nimekaa kijijini muda mrefu sijafika Dar es Salaam bwana, ni Dar es Salaam bwana, sijaona bahari, nikaone bahari, nikaone nikapande meli, nikapande fantoni, simfahamia, nikaone ndege zinazoenda airport, ikawa nia yako wewe ni vitu kama hivyo, la laisa haka. Au ukafukaje kusoma, kuna binti wa kisalafi unamtaka kule, lakini ule binti wewe uweze ukapewa pale, anatakiwa salafium koha yule mwenyewe kabisa. Sasa ukajiona wewe nitafute markaza ya kisalafi, ukaamua kuja hapa, ukirudi likizo ukajipitishe pale, nishakuwa salafu sasa, nishakuwa salafu na mimi niko salafu kwa Omari, ili baadaye atoke ukipeleka watu pale na maneno upate yule binti. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya wa imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Vitu ambavyo vina thamani, iwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Uwepo wetu na wingi wetu wa kuwa nao na tunafanya amali moja ya ilmu, lakini tunaweza tukalipwa tofauti kwa kutegemea nia. Yule ambaye nia yake itakayokuwa nia tumkamila, yule atalipwa sawasawa. Yule ambaye itakuwa yeye nus bin nus, basi atalipwa nus bin nus. Na yule ambaye nia yake itakuwa imekwenda kombo, imechepuka, basi huyo naye vile vile atalipwa huko huko kwenye kuchepuka. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Mfano wake, mfano katika nia kwamba kuoga, ili kuonesheni muone kuoga, mtu ameamua kuoga, ameenda kuoga ili watu waone kwamba jamaa msafi kweli kweli, yani jamaa yuko smart mashallah. Akiingia chooni amejaza kibuyu kizima cha masabuni, madodoki, yale madudu ya kujisugua sugua, mawe ya kutoka katika mtu ya kwenda kujisugua katika miguu, mswaki kwa ajili ya meno ya mbele, mswaki kwa ajili ya meno ya pembeni, mswaki kwa ajili ya meno ya ndani, mswaki wa ofisi, na kila mswaki mmoja na dawa aina yake, sikwambii mafuta na zile lotion na manukato, ili watu wane kweli kikidume hapo. Jamani, watoto wanaoga, lakini kuna mtu fulani hapo. Alafu na mwingine yeye anaoga joto, hali ya joto, aje nikaoge ni nitoe joto. Alafu na mwingine anaoga ana janaba, amelala ameota, au jamaa mraatahu aenda kuoga janaba, ama ni maamrisho, ni amri ya Allah tabaraka wa taala, mtume wake sallam. Hawa watu wawili malipo yao yanakuwa tofauti, licha kwamba amali wanaifanya ni aina moja, na wote wanaingia sehemu moja, labda wamejipanga foleni, wanaingia chumba kidogo, kwa huyu anaingia huyu, kwa huyu anaingia huyu. Katika malipo, huyu wa janaba atalipwa sawasawa, kwa sababu ametekeleza maamrisho ya Mola wake lillahi taala, kwamba mkiwa na janaba basi jitoharisheni. Huyu wa pili yeye acholipwa, yeye ameenda kujisafisha tu, kwa sababu yeye anaona joto, hali ya hewa joto, Huyu wa tatu anafanya riaun, anafanya kwa ajili ya kujionesha ili hapa mjini na mtaani wamjue. Tendo au amal inaweza kuwa ni moja, lakini malipo yakawa tofauti kwa kuzingatia nia, kwani madarul a'mal an-niyya, mzunguko wa yale matendo ukamilifu wake, kamalan wasihatan wa fasadan fi madha fi an-niyya. Kwa tuangalie nia zetu sisi tunaosoma au sisi na vile vile tunafanya ibada, tuna nia gani? Tuna lengo gani? Je, umekuja kusoma kwa lengo kwamba na wewe ukawe shekhe, baadaye uende ukawatesa kijijini? Nikiwa shekhe mimi nikirudi utanikoma? Au umekuja kusoma hapa ili ujue kusoma falaki? Kuna watu wanasoma falaki, wachawi. Sasa Viarabu hawajui, wanapita pita marakizi mbalimbali, wanasoma soma, baadaye wanasikia amekuwa mganga wa kienyeji anapiga falaki. Ina maana utalipa kwa hayo, utapata dhambi. Sasa kimsingi, kila mmoja aangalie nia yake kipindi katika sala la talabil ilmi. Fanye kwa ajili ya Allah ili upate malipo yaliyokuwa kamili na upate baraka katika kile ambacho unakitafuta. Kala Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala. Sufyani, hunaka Sufyan ibn Uyaina na Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, huwa anaitwa Sufyanaini. Anasema ma alajtu shay'an ashadda ala niyyati, sijawahi mimi kukabiliana, ma alajtu shay'an, sijawahi kukabiliana na kitu chochote, ashadda kwa hali ya uzito kabisa, ala niyyati, kuliko ilivyokuwa nia yangu. Kwa maana kwamba Sufyani al-Thawri rahimahullahu ta'ala, katika vitu alivyokabiliana navyo sana katika maisha yake ni kukabiliana na nia yake, kuiangalia mimi nafanya ibada hii na kusudia nini. Ina maana yeye mwenyewe ndio anajijua katika moyo wake, wewe mimi, kila mmoja anajijua. Sasa itibie, nakabiliana na nia yako. Unakuja kuhudhuria durusi baada ya magharibi huna usbu kamili le limadha li ayi sababin li ayi gharab, kwa sababu gani? Hilo liko ndani ya nafsi yako. Sasa likiwa limekaa vibaya, lirekebishe liwe ikhlasan lillahi ta'ala, ya kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ina maana yale malipo na saada fi dharaini yatakuwa yametimia. Wazi? La pili, mahabbatullahi wa rasuli, kumpenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na nampenda Allah na mtume wake, sote nampenda. Sasa Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Ilya Talib al-Ilmi anasema wa tahqiquha bitamahud al-mutaba'a, wa tahqiquha, na kuithibitisha na kuihakikisha hayo mapenzi hayo, basi inakuwa bitamahud al-mutaba'a, kwa kufuata kikweli kweli, kushikamana kikweli kweli na mutaba'a, wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndio inathibitika kwamba wewe una mapenzi na Allah na mtume wake, kama kala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunub. Sema waambie hao, yani mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambie sisi waumini, ikiwa nyinyi mnampenda Allah fattabi'uni, nifuateni, ai tumfuate mtume sana, yuhibbukumullah, Allah atawapenda, na sikuwapenda tu, bali vile yaghfir lakum dhunuba, na atawasamehe dhambi zenu. Kwa ili kuyathibitisha ya mahaba ambayo yanatakikana ya uwepo kwa talib ilmi, basi awe na ile mutaba'atun kamila, kwamba mutaba uliokuwa wa sawa sawa uliotimia wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mutaba wa mtu wakati mwingine unathibitika katika kadhia mbalimbali. Kadhia mbalimbali zinaweza kuja ikawa labda mtu ana kesi na mwenzie. Huyo akajiona yeye ana haki. Kawaida ile sintofahamu hutokea, kila mmoja ukawa upande wake una yeye ana haki. Na ndio maana kuna sintofahamu. Sasa kwa watu wa kheri, watu wa dini, sintofahamu zao zinakuja kwa sababu kila mmoja anaona upande wake ni upande wenye haki. Wewe ukisema hiyo ya kwangu na yeye, na unaposema wewe ndio mwenye haki, ujue kabisa na mwenzio naye akisimama kusema, naye atasema kwamba upande huu ni wa haki na upande wenu nyinyi upande ambao mnanusuru batili. Ukiwaambia wenzio na nusuru batili na wewe una nusuru batili, si tumefahamiana? Kwa sababu hakuna watu wakavutana, watu wa kheri, watu wa dini, ikawa kuna mtu ananusuru ananusuru nini? Ananusuru batili. Kila mmoja ananusuru haki, huyo anamuona mwenzio ananusuru batili na huyu huku naye anamuona yule kwenda ananusuru nini. Na ndio maana kukaa na mzozo, ndio maana kukaa na nini, ndio maana kukaa na mgogoro, kwa sababu kila mmoja na mwanamwenzia ananusuru batili. Si tumefahamiana? Ukisema ana nusuru batili, na wale kwenu wanakuambia wewe na wewe unanusuru batili, ndio maana hii sintofahamu, eh? Na ndio maana ya mzozo. Sijui unifahamu hapo, eh? Pemekaa sawa hapo. Sasa inapokuja hukumu, sasa kama imekuja hukumu kwa kitabu cha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sunna, kwa maana kwa inapotolewa hukumu, basi na maana wale atakayekuwa mbesi kutekeleza, basi kwa anakana huyu ni mtu wa mutaba, huyu ni mtu wa madha, kwa sababu kuna khasimu al-awwal wa khasimu thani. Sawa, mgomvi wa kwanza na mgomvi wa pili, huyu anasema hapana, huyu anasema hapana, huyu hapana na huyu hapana, kila mtu hapana, si ndio? Ikaja bwana al-faslu. Sawa, upambanuzi wa haya kwamba ni kadha, basi ikawa kila mmoja sasa anasema kwa hukumu yako, kwa hukumu yako uliotoa, basi kheri, imepita hiyo, imefanya nini, imepita hiyo. Na kwa sababu umehukumu kwa kufuata kitabu cha Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ikitokea hata ikitokea labda fi haqiqatihi nasita, katika hakika yake kwamba kadhi amesahau, sawa, katika hakika yake kwa hakika kabisa amesahau, bali sisi tunachukua ile hukumu iliyotolewa ndio hivyo hivyo, wala hautosema kwamba kadhi kasahau, wezekani kadhi kasahau, hivyo ndivyo hivyo. Labda kuwe na utaratibu wa kusema istinafia, bwana tutakata rufaa, labda waambiwa kwa vipengele mtu anaweza kukata rufaa, kama vikiwepo hivyo fabiha wa neema, na huko kenda kukata rufaa hivyo hivyo, tahukumiwa ndo hivyo hivyo. Sasa pale ndo tutakapoona watu kwamba huyu anatahaka kimutaba, huyu afuati mutaba. Ukiona mtu anaridhika, bwana hukumu ndio hiyo, ya Allah twende, hukumu ndio hiyo hiyo, hapo ndo tutajua kwamba huyu kweli yuko katika mutaba, ameyathibitisha yale mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kupenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, kuhakikisha kuthibitisha ule mutaba. Mwingine katika magomvi ya ndoa, magomvi ya ndoa mnayasuluhisha kadha, bwana Allah akasema hivi, mtume akasema hivi, mtu atake anaruka huyo, unamsikia mara kasha kaenda kwa jongo. Kuna khurafi mmoja aitwa jongo kule mjini Manyema, khurafi sufi mubtadii dhalu, sawa, akakimbilia kule bwana, kaona kama vile inakaribiana kama inakaribiana vile, huyo kakimbia kaenda kwa rakateni. Kuna watu wanatoa rakateni huko na huyo kakimbia kwa yuni. Kuna watu wanaitwa yuni, mnajua yuni, takfiri yuna. Sasa wazaramo huko wanaendeleka na waitaga yuni, yani takfiri yuni, wakachukua ile la mwisho ile akaita yuni, sababu kiasikia myuni huyo ujue takfiri. Kule takfiri wanamwambia tukihukumu tukakupa haki utakuwa na sisi, anasema hiyo basi basi wale makafiri haki yako hapo, anasema sawa. Sasa huyu ni alama kwamba hii huyu mtu ana mutabaa. Hivyo hivyo katika masala ya mirathi, mathalan mirathi migawanyo mirathi na kadha, mtu akubali bwana, hasa wanawake wanakuwa na mtu tata katika mirathi, kisa huu mgao kama imeachwa shilingi milioni 300, tutaje nyingi ili ionekane mfano mzuri. Mgao wa milioni 300, mtu yeye na dada yake, mgao unaendaje? Mia ngapi kwa mia ngapi? Mia kwa mia mbili, mia kwa mia mbili, si ndio? Nikuulizeni, ikiwa mia kwa mia mbili, ukiangalia hapa mwanamume amezidi kiasi gani? Eh? Amezidi? Amezidi mia moja. Haya. Mwanamume, huyu dada yake anadai na yeye, anadai ngapi? Analalamika, hakuna. Hakuna hiyo, tuna sawa sawa. Hiyo sawa sawa ngapi anataka yeye? Ngapi hiyo? 50 hiyo. Kwa hiyo anachokililia huyu ni kinusu. Sio kama analilia ile mia kamili ya huyu mwanamke alilia ile 100. Huyu 100 na huyu 100 kalilia ile 100 kwa yeye pekee yake. Analilia ile kana 100 nusu. Kwa hiyo hii nusu inamtoa, inamtoa katika dini. Unaona kabisa huyu hana mutaba. Huyu hana mutaba. Hana mapenzi na Allah wala hana mapenzi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu aliyohukumu hivi ni Allah ndani ya Qur'ani. Ukirejea katika aya za mirathi, aya ya 11 na 12 na ya mwisho katika sura ya 4, sura An-Nisa, shamaliza mambo, shamaliza alipokufa tu ndugu yenu, baba yenu, mzazi wenu, khalas Allah. Yani kitendo cha kufa tu wewe unajua una ngapi, kama una sumni, una robo sudusi, una tayari kikubwa ujulisho uchukue chako. Utaki, una mahaba, huna mahaba kumpenda Allah wala kumpenda mtu. Kwa maana hiyo talib alilmi, inampasa talib alilmi awe na nini? Awe na mahaba ya kumpenda Allah na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lazima uchukue na hili, na haya yanathibitishwa na nini? Na mutabaa. Wazi? Kila mmoja angalie mutaba wake kumpa na mmoja katika mambo ya siri na mambo ya dhahir. Yote uko peke yako, wewe kama wewe, na vile vile uko na wenzio. Wewe unatakiwa mutaba. Kisha mulazama tu khashyati Allah Ta'ala. Kulazimiana na khashya, hofu ya kumkhofu Allah. Talib alilmi ajifungamane na lazimiane na kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, aslu al-ilmi khashyatullah. Aslu al-ilmi khashyatullah, asili ya elimu ni kumkhofu Allah. Aina maana kwamba tunasoma watu tunahifadhi jina na hifadhi Qur'ani kamil au nusu ya Qur'ani au baadhi ya ajza fi al-Qur'ani au baadhi al-ayat fi al-Qur'ani, hivyo hivyo al-ahadithi daifadhi qawaid al-ilmiya. Lakini mtu akawa kwamba hana ile khashya, hofu, kumnyenyekea, kuhofu na kumnyenyekea Allah hana, inakuwa ina faida kwamba hiyo inaonekana kwamba huyu amesoma, ametaalamika, anatakiwa na khashya tillah, amkhofu Allah tabaraka wa ta'ala sirri au alana. Kwa lazima ushikamane na hili la kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, kama kala li imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, aslu al-ilmu khashyatullahi ta'ala. Hivyo hivyo talibu al-ilmi inatakikana kwamba ashikamane na al-qana'atu, na qana'a kutosheka adab mapambo ya talib al-ilm, awe na qanaa, asiwe na tamaa, penda penda vya watu. Mtu awe talib al-ilm, mtu wa kutosheka, kwa sababu wewe unakwenda unabeba kitu azizi, unabeba kitu adhimu, ilmun, una kitu ambacho kina thamani mno. Sifahamiana? Sasa kikiwa hiki ndio kina thamani, kipi kingine ambacho kina thamani kukizidi hiki mpaka ukaona na tamaa? Sifahamiana? Yani ni kipi kile ambacho kinajizidi ilmu? Ilmu ni nuru, unayo wewe, unaitafuta wewe, kitazidi na kitu gani? Ukawa wewe mtu tamaa tamaa, basi wewe ukiona hiki, ukiona hivi unataka, ukiona hivi ana jamaa bwana ana gari, wewe na wewe unataka ana bwana, Allah bwana, kuna watu kwa neemesha bwana Allah. Ukiona mtu ana hiki, mtu ana nyumba nzuri, wewe na wewe unataka, unataka utapotaka, unataka nini? Twali ilmu kwa kana. Tabe ilmu, mtu kaingia nyumbani kwa mtu, bwana, Egypt somewhere, Spain, in Spain, eh? Eh, naona, vitu Spain hivi bwana. Vigia ni Spain. Naona, na mimi nitajenga hii. Tafuta ilmu. Tafuta ilmu. Sasa, wewe ukiamba bwana usijenge hiyo, hebu toa shilingi 250 tununue machungwa, huna. Basi toa tatigo pesa hapo, huna. Kwanza utajenga nini bwana? Hizi tamaa za nini? Wale talibu ilmi asiwe na tamaa. Inatakiwa uwe madhubuti, kwa sababu uendelee hivi, kesho kutwa utakuja kushika wewe nafasi, utakuwa ni shekhe wa watu, dai ila Allahi taala, unawalingania watu na waongoza watu. Sasa ukiwa umekuwa na tabia za tamaa tamaa, utanunuliwa wewe. Kuna watu hapa duniani kazi yao kuwanunua watu, utanunuliwa. Shasikia tu alba ilmu, mtu aliyekaa akasoma atanunuliwa? Nani akununue? Nani akununue? Sasa ukiwa na tamaa utanunuliwa. Ukiwa na tamaa utafanya nini? Utanunuliwa. Mfano kinakuja hapo mbele hapo, taadhabu ya kampeni, utaona mashehe wanavyonunuliwa. Utaona huyu alivyonunuliwa, ukisikia maneno yake unaona kabisa, eh bwana, huyu ni Ruwaidha amenunuliwa. Na kuna wengine utaona wamejiingiza sokoni, wanaita jamani, njoo mtununue, njoni, kutumia hutuba za mimbar za Ijumaa. Kuna wengine utawaona jinsi wanavyofanya tazalluf, wanavyojipendekeza, ambayo ni sumu kwa talib ilmi. Ndio wanatakiwa talib ilmi, kwa sababu ni mtu imara, anatakiwa mtu madhubuti. Wala uwe na kanaa, uwe na nini? Uwe na kanaa, tosheka. Ugenda mandondo, alhamdulillah, wa bibi kheri bibi, alhamdulillah. Ugelenyewe ukiangalia pija tonge tatu tu, tonge tatu ya kwanza, ya pili, hata rage moja hujapata, pija mchuzi tu. Vipi leo umekula? Ijumaa leo, Ijumaa leo ilikuwa nzuri sana, alhamdulillah. Mbe huyo na kanaa, amna kitu bwana, tonge tatu. Yaya mambo bwana, hapa amna talib ilmi. Huyu ataenda kununuliwa huyu, baada ya miaka 30 watanunuliwa na walanguzi. Si tunafahamiana? Kwa hiyo unatakiwa na kanaa, sio mtu ana simu unaona kiamsha chake ana simu anachungulia simu gani? Eba simu gani? Una hela? Nataka simu gani? Hela nayo. Hata ukiambiwa wewe kama una tekino yako, alhamdulillah, Allah kiriuzuku nitanua ingine, sikuwa nruzuku naendelea na alhamdulillah. Una kitekino kimefungwa fungwa na mipira, mnasalimiana na mzee wako kijijini, alhamdulillah, alhamdulillah. Sifahamiana? Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, fi ahadi nabi, fi ahadi Makka, wa fi ahadi Madina. Lakini nini kilikuja baadaye? Nini kilikuja baadaye kwa masahaba? Baada ya kwa wao, mmoja masahaba siku moja alikuwa ni Said ibn al-Jumhi radiyallahu ta'ala anhu, aliyetumwa na Umar bin Khattab aende Himsi, Shamu kwa ajili ya kwenda kusimamia mambo ya dini, ya mambo ya hukumu na uamiri na kadha. Akarudishwa, Umar akamtengua, akamwenzua, akatengua ule uteuzi wake, akarudi Madina, kodi Madina ilipokuja kaima ya watu kakuto kwamba yule bwana ni mtu maskini sana. Sahaba ni mtu maskini sana. Umar ibn Khattab kama ilivyokuwa kaida yake akawa amefaradhisha apelekewe posho ya kila mwezi. Ilipoingia wale wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu wakafika wakauliza kuna nini? Akaambia wana kuna mzigo wa masrufu pesa kutoka kwa Amir al-Mu'minin kutoka Baitul Mal kama mifandi ya yaani mfuko wa kijamii kama hivyo naweza. Akasema subhanallah dakhalat alayya dunya litusida akhirati, ametakasika Allah, dunia imeniingilia sasa sawa ili kuharibu akhira yangu. Mkewe namuuliza mme wangu na nini amata Amirul Mu'minin, mbona pia umechangaa sana umetoa subhanallah kubwa sana, je amekufa Amirul Mu'minin huko? Angalia yule mwanamke naye auliza amekufa baba yako amekufa nani wako, anauliza Amirul Mu'minin kwa ile heshima waliokuwa nayo kwa Amirul Mu'minin kwa viongozi. Akaambia hapana, dakhalat alayya dunya, dunia imeingia nyumbani kwetu, litusida akhirati, hizi hela zimekuja kuharibu akhira yangu sasa. Akaambia hizi zimeharibu vipi kwani? Mwisho mkewe akazichukue ukarabishana wale mabwana wakaziacha pale. Chazileta akaambia usiwe na wasiwasi mume wangu, wezi chukue mpaka jua linazama, wana hata sumni washagawa washaka sadaka. Yule mkewe kamshauri maisha wapi masakini wao wenyewe ni maskini, toka wako shamba. Akaambia ina maana watu hawa na mwenendo wao huu, kwa nini wasiishike dunia? Kwa nini wasitawale dunia? Ni nani atakayekuja kuwapita maswahaba katika kutawala dunia? Nani? Haitotokea. Haitotokea. Ukihesabu kilomita kutoka Madina, mpaka biladi Swini, mpaka China. Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu anaita taarifa kwa Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan. Habari zimetokea Azerbaijan, kule Kazakhstan, kuna nchi Stanistani kama 12 kule ziko Stani, Stani ziko 12 zile. Imetokea kule Azerbaijan, anazileta Madina. Amr ibn al-As anauleta Uislamu mpaka biladi Noba Sudani, kwa kupita kutokea Alexandria Cairo, unashuka chini biladi Noba, unashuka mpaka unaingia Sudani. Amr ibn al-As anapeleka Uislamu mpaka Tunisia, Afrika hii, Afrika siri yake Tunisia, anaipeleka Uislamu na kwenda kule, simfahamiana. Wakati huo huo Yazid anapeleka Uislamu unaingia mpaka Himsi, unaingia Qabris. Qabris ni Cyprus, ikisimamia Muawiya bin Abi Sufyan Khalid al-Mu'minin. Jeshi linaingia Cyprus, Ulaya Cyprus, wamepeleka Uislamu maswahaba, wanapandisha juu mpaka Konstantinia. Abu Ayyub al-Ansari anakufa ndani ya Konstantinia. Konstantinia ni pale leo hii kuna ugomvi ule lile jengo lile lilikuwa la Byzantia, dola ya Byzantia walilijenga lile jengo ambalo ni msikiti wa unaitwa Hagia Sophia. Walipoteka msikiti kutoka dola ya Byzantia, wakaweka msikiti ule, msikiti ukaenda maswahaba wakakuta, wakaingia kina Abu Ayyub al-Ansar, wakaingia Konstantinia Uturuki, simfahamiana, wakafika pale. Kielezea sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, mipaka ambayo wamefikisha Uislamu, hakuna kizazi kilichokuja baada yake ambacho kiliupeleka mbele Uislamu kuzidi zile kilomita walizopeleka mbele wa maswahaba. Hakuna zile kilomita kutoka Madina mpaka walipoishia kusini, walimaliza Yemen yote. Najua Maka ndo fathi Maka, Yaman, alikwenda Ali ibn Abi Talib, alikwenda Muadh ibn Jabal. Sasa tumefahamiana Afrika mpaka Sudani, usisahau Afrika mpaka Bagamoyo, hapo kulikuwa na kina Jaafar ibn Abi Talib, wakamsilimisha Malik al-Habash, alislimu. Si tumefahamiana? Ina maana Uislamu umetoa na maswahaba kina Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na wale waliokuwa Habasha ambao walirejea Madina mwaka saba, kipindi cha fathi al-Khaibari, ghazwat al-Khaibari. Kwa hiyo ukiangalia vizazi vyote vilivyokuja baada ya maswahaba, bado havijaweza kuwazidi maswahaba. Zaidi waliokuja baadaye walikuja kukomboa yale maeneo baada ya kuwa wenzi wao waliotangulia waliyapoteza baada ya maswahaba. Miongoni mwa sifa waliokuwa nayo ni hii sifa ya kanaa. Lakini ikafika siku zile mali zikawa zinawafukuza, zile mali sasa zina beti, mali imejaa, wanapewa watake, wanakimbia, mali inamkimbiza mtu. Kanaa malipo yake yakawa ni makubwa. Kwa talib alilmi yambaghi lahu an yattasiba bilkanaa, kuanzia maisha haya ya talab. Ukileleka hivi, kwa maana kwamba utakuja kuwa mtu wa aina fulani, utakuja kushika masuhulia utakuja kushika masuhulia ya funguo za pesa, maji pesa, mabillions na matrillions ya dollars, lakini sio zako. Unatayakwata sumni una ya watu walioko nyuma. Kuna watu mnajua katika miji yetu hii walianzisha sako za riba, wakiita kutiba, na wengine humo naekana mliingia huko vijijini, wanaita kutiba, kutiba sakos, kutiba sakos. Alhamdulillah, mashekhe wakisalafu wakapinga hilo, wakatahadharisha watu, na wao wakafanya njama nyingi sana, lakini mwisho wa yote watu wameibiwa mpaka leo. Watu wamehomola, wamehomola majihela, na hawa ni viongozi wa Waislamu. Kwa sababu gani? Malezi ya mwanzo ya watu hawa hayakuwa ya sawasawa, kulikuwa na khalal. Mtu anachukua mali za watu, watu maelfu, anatumia kwa maslahi yake yeye tu. Utamjibu nini Allah siku ya Kiyama? Ikija kila mmoja akikushika bega, hawa anadai haki yake. Watu maskini, watu kwa siku ula mlo mmoja au miwili, mkaenda kuwaongopea wakatia pesa zao, na pesa zao mkazila. Nafahamia? Kwa sababu kukosekana vitu hivyo kana. Leo hii harakati za kutaiba zote zimekuwa muflis, kwa sababu watu wamehomola kama sikuiba. Hivyo hivyo talib alilmi inampasa ashikamane na kuwa apige vita alkhuyala walkibria, majigambo na kibri. Kibri ni kitu kibaya sana, na ni silki iliyokuwa mbaya, na ndiyo maasi ya kwanza aloasiwa Allah tabaraka wa taala: fa innal kibra wal hirs wal hasad awwalu dhanbin wa usiya Allahu bihi. Kibri, pupa, hasadi ndo dhambi ya kwanza ambaye Allah aloasiwa Iblis. Anaulizwa, mama naaka antasuda lima khalaqtu biyadayya, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kibri anaulizwa, ni kitu gani kilichokupelekea wewe usimsujudie yule ambaye nilomuumba kwa mikono yangu? Qala ana khairun minhu, mimi ni mbora kuliko huyu. Ana khalaqtani, mimi umeniumba kwa moto, huyu Adamu umemuumba kwa udongo. Angalia, yote ni kibri. Yeye akuulizwa, yeye ameulizwa, ni kipi kilichokupelekea kutokutii amri hiyo? Mbona amri zote zinakuja unatekeleza? hii nini upelekea? Kwa nini kutekeleza amri ya Mola wako? Ule uchafu wake, ujub, alhasad, alkibr, ukadhirika, akautoa, akawa amekuwa mbali na rehema za Allah, mpaka leo hii ni adui yetu, adui ya baba yetu Adam na mama yetu Hawa, na ni adui yetu. Kwa hiyo mambo ya majigambo na kibri ni vitu ambavyo vitakikana. Mtu asishikamane na mwenendo huu, na mwenendo huu hata kama mtu anauficha atasema tu. Na kuna watu wengine kila siku wanaposema wanaona kabisa maneno yao yanayosema ni maneno ambayo yameambatana na ujubun nafsi, kuziona kwamba zile nafsi zao ndio bora. Kama wao walisoma basi ndio wamesoma wao tu duniani, hawajasoma watu wengine. Sasa huyu mtu kasoma katatibu tu pale alfu bedefe, lakini naona watu wengine ndio hawajasoma. Na huu ni mtihani. Hata baadhi ya matulabu, mtu akishajua mafuulu mbihi, akajua ana fa'ilu marfu'u, akishajua kutia irabu, akaambiwa haya qama zaidun, haya qama zaidun, tia irabu, akasema zaidun qama, tumefahamiana? Akasema zaid mubtada, wa qama fi'lu madhi, wal fa'ilu dhamir mustatir, yaud ala man, ala zaidi. Wakiambiwa jukuja kuambiwa hapana, hakuna dhamiri mustatir wako, wal fa'ilu zaidun, wal fa'il taqaddama huwa zaidu. Wakiambiwa hivyo utasemaje? Hakuna. Baada ya kujua hivi ni katika nini za lugha ya Kiarabu, basi atawaona watu wote kama vifaranga vile. Yaani anajua hicho, watu wote wanaona watu vifaranga tu, kumbe kuna wenzie wanajua hapo mpaka zile barnamiji za atomic bombs, wanajua namna gani kwamba kisikiza gari inapita hapo, anasikia hiyo hiyo gari ina tatizo kifaa fulani, imepita tu ina tatizo kifaa fulani. Mwingine anapita ndege hapo, anasema katika taili la mkono wa kushoto kuna tatizo, ndio maana imegoma kuteremka. Unasikia hayo wewe, toke sikiza mpaka mwakani wewe uelewe kinao na mikelele tu. Kuna watu tunao wanajua. Mwingine akimwona mtu anapotembea tu anaambia shehe, yule ana ngili yule. Au umejuaje? Ah, nimejua. Sio anakuja hospitali nafanyia operation, akitembea anatembea vile vile. Sasa wewe kujua mafaulu mbihi peke yake sio kwamba wewe ukafanya kibri kwa kuona watu tu wote hawajui. Laisa hakadha ya hadha. Sisi tumefahamiana. Wewe unajua mafaulu mbihi na hiyo. Sawa, wengine wanajua zaidi yako wewe. Na walishajua wengi mno, na ndio hao walioandika vitabu, na ndio hao wengine waliokusomesha. Kwa hiyo kibri na ujubu nafsi sio katika zaidi ya talibil ilmi. Vitu hivi, yaani ukishajua wewe, leo ukishajua soma, ihdi, sema ihdi, ukarekebishwa, ihdina siratha almustaqim. Ukaenda kijijini ukaona tamba katika msikiti, unataka uswalishe wewe tu, kwa sababu wewe unajua ihdi. Umemkuta shekhe wako alokufundisha kule, unamwona kwamba yeye anapiga ihdi. Nini wewe bwana, mambo ihdi, sasa tuna ihdi na sirata almustaqim. Hii ni ujubu nafs, laisa min zai at-talib al-ilm, sio katika mapambo ya talib ilm, bali wewe ndakiwa wewe, kwa sababu una nuru. Yule akisalisha ukimaliza, utafundisha wengine, utafundisha wengine, ima atakuja siku moja naye asome, au kama akuja twende hivyo hivyo. Si mfahamiana? Tafutia uenda akapata hidayah naye akasomeshwa hiyo ambayo unakuwa nawe ihdi. Lakini watu tulab akishatoka markazi hapa alisoma akajua jarh wal majruru, au akajua jarh wa ta'dili. Kuna somo linaloitwa jarh wa ta'dili na mimi ndo mwalimu wake ile somo mimi ndo mwalimu wa jarh wa ta'dili. Basi bwana, mwaletewa kesi tu, mtu kashamchapa mtu huko, piga mitama wazee wa watu, hii si sawa sawa. Sawa, cha kwanza fundisha tauhidi, fundisha sunna, piga vita shirki, piga vita bid'a, piga vita maasiya, piga vita hivi vitu tunakufundisha, hivi vitu vingine, yani hii imekaa pembeni, itakapotokea kuna muanidu anapiga vita sunna, amenasihiwa, basi anashushiwa mzigo wake, kama vile alivyoshushiwa mzigo tabati yada abi lahabin wa tabba. Lita shida, lita shida, kalaniwa. Sasa kuna watu wapigwa radi, lakini si kila mmoja, mamilioni wa Islamu wapigwa radi, bali wanafundishwa, wanaelekezwa, wanasubiriwa, wanafanyiwa wepesi, wanafanyiwa ulaini, wanasubiriwa mwaka, miaka, hata miaka kumi ikiwezekana. Simfahamiana? Walio ujubu nafsi. Hichi ni kitu kikubwa mno. Nasimamia pointi itakayofuata. Na vile vile tahalli bil muru'a, inampasa mwanafunzi talib alilmi apambike na muru'a, yani muru'a ule ustaarabu wa Kiislamu, ambao ustaarabu huu na utamaduni huu walikuwa nao kuanzia maswahaba, walikwenda hivyo wa mantabahum ila yaumina hadha. Muru'a kuwapa watu salamu, salamu alaykum warahmatullahi. Wewe kuwa ni wa mwanzo kwa wasalimia watu, sio unataka ujifanye wewe bwana mkubwa, hata kama umesoma lakini wasalimie salamu alaykum. Kwanza pata thawabu, unaeneza amani kwa watu na unaeneza ustaarabu wa Uislamu. Ukosi chochote na ni jambo la kheri, lakini sio wewe kwa sababu unajiona wewe umesoma ukawa wewe ndio umekaa unasubiri salamu wewe. Kijana mbona usalimii? Muru'a sio talib alilmi anafunja muru'a abaye kofia, talib alilmi abaye kofia, sio talib alilmi, talib alilmi afaa kofia. Talib alilmi aidha kavaa t-shirt na jeans, kavaa t-shirt na jeans ya nini? Shatoka, washatoka huko, shatoka huko, t-shirt na jeans. Leo hii kuna kanzu mitumba shilingi 5000 hapo, bali kanzu 5000, sisi tumefahamiana. Sasa talib alilmi shisi na jiza mwa watu wako kazini huko, ndio kazini itoa katika kazi zake huko, sio anaingia posta na simu, sio anafanya TANESCO, ikitoka huko akirudi nyumbani basi yuko ameingia katika pazi lake zuri, anahudhuria vikazi vya elimu. Lakini sio mtu ambaye jinsi t-shirt na jinsi talib alilmi, afu kimwambia bwana vipi, atakwambia kwani haramu? Sema kwani haramu, nipe aya anasema fa innal jinsi haram. Sadda badabi, sadda badabi ayo satuna. Lakini uharamu tunakuharamishia kwa sababu dalili, kwa sababu inabana, ina ukitizama inatoa milima huku nyuma, anatoka mlima huku nako mlima kama watermelon, na mbele pale mlima kama nazi, inakuwa imejifanya nini, tajisimu, umejichonga. Ni haramu mtu akavaa hata ikiwa ni kanzu, mtu amejichonga, yani imeshika umo, ameshika vijigimbi vinaonekana, zile parts ni parts za hapa za kujapiga kushap za tumbo zinaonekana, imebana, alafu huku VFC na viji nini, haramu ya kwa sababu ile tajisimu, mguu pale mbele kuna kanazi na haramu. Sisi tunafahamiana. Na uharamu huu wa utajisimu hata kama ni mzada katika kanzu, kwa kanzu imebana tight, haifai. Iwe fadhfadha. Walio wanafunzi lazima wapambike katika mavazi yaliyokuwa sawa sawa. Na ili wao ndio wabebe ujumbe wafikishie Waislamu wengine. Yaani nyinyi ndio mbebe ujumbe huu, mwafikishie wengine kabla ya kusema. Yaani ufikishe ujumbe kabla ya kusema. Kama vile maswahaba, kuna baadhi ya miji waliingia hawakusema chochote, waliishi tu miezi miwili, watu wakaiga vile walivyo. Waislamu walipokuja kwa wazee wetu kwa Afrika, wakakuta wazee wetu wanavaa vibwaya, wazee wanavaa vibwaya, si nafahamiana, wakawaona tumekuja mashallah wanavaa nguo safi, wakaachana nguo, wanabadilishana, mwisho nao wakastaarabika, wakawa ni wastaarabu. Sasa uenezwa sio maneno bali kwa vitendo. Kadha takfia, kanzu nzuri na kadha hivyo hivyo, wal-i'radan majalisi dagawi, kujiepusha na vikazi vya kipuzi. So namkuta talibu ilmi na yeye mara yuko katika kundi la mpira, oya 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 kiboko yao Simba, kiboko yao oya 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 oya, hesh hesh, hadha lagaw lagaw. Wewe huwezi kuingia katika mambo hayo. Huu ni mtihani ambao tumefitinishwa kwa Tanzania haswatan mambo ya mpira. Sasa watu waache vitu hivi. Basi mekuwa uwezi kuacha, ni nitaiomba dua uache. Uwezi kuacha, basi ibakie katika moyo wako tu. Kuna watu wamefungwa, mtu anaumwa, kuna mtu kashina eka zake, anatukana tu matusi mtana, tukana tu kwa sababu katukana. Sasa afu kimwangalia, mbona huyu sasa kujiepusha. So maana yao umeonekana umeingia kwenye banda la mpira, talibu ilmi kachukua kofia yake aitie mfukoni, kanzu kaichomekea, kaingia kwenye banda la mpira, anaangalia mpira. Uy, he, ambia ustazi karibu bwana, ustazi karibu, kaa mbele hapa. Ukikamaa ustazi, timu yako imeshinda, unarukaruka na kusha TV ya watu, kesi inakuja bwana, maana tunamdai kavunja TV. Hii ni laghau, hii ni laghau. Sasa kama wewe unayo ugonjwa huu, muombe Allah, au ni ugonjwa mzito hautoki, lakini kwa dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala unatoka, uanze kupungua upungue mpaka usahau. Lakini ukiuacha utakuwa wewe ni mtumwa maisha yote, kwa sababu ni vitu hivi. Huu ni mfano ambao kila mmoja anaufahamu zaidi, lakini vikao vya kilagha viko vingi 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 mno, lakini kwa hiyo mfano utangulia, kwa sababu ndio kwenye macho yetu haupiti wiki utaona. Kwa watu wajiepushe na majalisi laghau, na mambo ya laghau, mambo ya upuzi, yana faida. Upate hela, upate heshima, upate ilmu, upate chochote, unavunja heshima, unapoteza muda. Watu watafuta hela, wewe uko unapoteza muda. Nenda kazini, umeshindwa, nenda kauze kashata, pitisha kashata, utapata hela. Pita mitaani, watu watanua. Sawa, watu watanua, utapata pesa. Leo utauza mbili, kesho tatu, kesho kutwa nne utabadilisha biashara, utaingia biashara nyingine. Ukitoka utauza majalo, jalo utauza. Ukitoka jalo utabadilisha, utaweka vyombo katika toroli. Ukitoka vyombo katika toroli utafungua fremu. Ukitoka fremu utaenda na leo moja kwa moja unaenda China, unaleta mzigo baada ya miaka 15. Ndio inavyokuwa. Biashara tunatoka chini, unainuka, unainuka, unapaka juu. Kuja kusaidia watu wako, ukasaidia familia yako, ukatoa zaka na sadaka, ukajenga misikiti. Uislamu na Waislamu nao wakafaidika. Hai kuliko kupoteza muda katika umri ambao ni umri azizi. Kwamba oya 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 nini? Walio al-i'rad an majalisi dagaw. Kuyaepuka na kuyapuza, kuvipuza vikazi ambavyo havina faida, vakipuzi. Kuna sehemu nyingine kahawa, watu wauza kahawa. Hapo ni mabishano tu, kama ni siasa au ni mabishano na hasa kipindi kinachokuja hiki, kampeni zikianza. Acha hiyo laghau, acha hiyo laghau, mabishano hapana. Tusiende katika vitu kama hivyo. Mwisho talibu ilmi aombe athabati wa tathabbut, fa inna man thabata nabata kama qala alqa'il, fa inna man thabata nabata. Kuomba thabati, kuthibiti katika dini, sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiye muqallibul qulub, yeye ndiye mwenye kubadilisha nyoyo. Leo mtu anakuwa mwema, kesho anakuwa kinyume chake, kesho kutwa mtu anakuwa mwovu, mtu ndogo anaamka kuwa ni mwema. Basi wale ambao katika wema tunahudhuria msikitini kwa kuswali, omwombe Allah tabaraka wa taala awathibitishe katika wema, awathibitishe katika dini. Yani tumwombe Allah tuthibitishe sote katika dini, tuthibiti sawa sawa, na ule umauti usitukute isipokuwa utukute katika hali ya kwa hali ya thabati. Tuondoke duniani na kuwa tumethibiti katika dini kama vile tulivyotoka huko, basi na mwisho wetu katika maisha ya dunia yawe ni maisha ya kuwa ndani ya dini, ili kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha katika dini, na asizigeuze nyoyo zetu kuzielekeza katika yasiokuwa ya kheri, bali zigeuze kuzielekeza katika mambo yaliyokuwa na manufaa ya kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo yako i'mari al-kawn bituruki al-halali, na kutengeneza dunia hii kwa njia za halali. Hizi zilikuwa ni nasaha, ziko nyingi sana sikuzimaliza, lakini kubwa ni nasaha na ni adabu itakiwa Waislamu kwa jumla na tulabi hasa washikamane nazo hizi, ima katika maisha ya talab au maisha ya kawaida, watu washikamane na haya, kwani hivi ndivyo walivyokuwa wale wenzetu waliotangulia, as-sahabatu wa tabi'un wa atba'u tabi'in wal a'imma wa man tabi'ahum. Leo hii tunawataja watu wengine walikuwa ni watumwa tu, lakini ukitaja katika ilmu ya tafsiri utamtaja Mujahid ibn Jabbar, ukija katika waadhini utamtaja Bilal ibn Rabah, muadhini wa Mtume sana, kiongozi wa waadhini, alikuwa mtumwa lakini kwa kushikamana na ilmu, kushikamana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana adabu zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii kila mmoja anatamani kuwa kama Bilali, Bilali ambaye mina ahali aljanna, kama thabata dhalika rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana hiyo ndio maana tunahimizana, tunanasihiana na kuelekezana tushikamane na haya, kwa sababu hiyo ndiyo kheri na baraka. Watu wengine wanasema bwana, inakuwa sasa kuwahimiza watu, mbona mwahimizi watu na elimu ya mashule, wengine tunaita sekula, wengine sijui ita elimu ya mazingira, kuna wahimizi watu? Ni kwamba ilmu hii ambayo tunaita vyote tunavyoita isiyokuwa ya dini, hii ilmu kwanza kuna serikali. Mtoto asipoenda kuanza darasa la kwanza, mzazi anapelekwa ndani kushtakiwa, atiwa ndani lock up. Mtoto kafaulu sekondari, ukamzuia ukamwozesha, utaenda kujibu mahakamani. Na dawai na walinganiaji wake wako wengi sana, ambao hakuna mtu yote asiyejua umuhimu wake katika maisha yetu ya dunia, umuhimu wa elimu hizi. Mtu akasoma akawa injinia fulani au daktari fulani au mwanasheria fulani au kadha, umuhimu wake uko kwa watu wote. Lakini katika dini watu kujua umuhimu wa ilmu shar'i, hili jambo walinganizi wake ni wachache, na wenye kusema na kufafanua ni wachache mno. Katika hao wachache ni masalafi. Sasa ikiwa sisi tutaacha hili tukashika lile ambalo na watu wengi, hili litapoa mgongo. Lakini kwa mazingira watoto wetu sisi wanasoma shule, kwenda shule asubuhi mpaka saa 11, alafu baada jioni akirudi na mambo mengine, ni jambo ambalo lipo basi na kusema, lakini lipo. Anachukua watoto asubuhi, ima anachukua school bus au anaenda mwenyewe shule ikiwa karibu kaga, wengine wako msingi, wako nasa, wako sekondari, wako high school, wengine wako vioni. Na baadhi ya matulabu hapa ni wanafunzi wa vyuo vikuu pia hapa Dar es Salaam, na wengine ni wafanyakazi wamemaliza vyuo vikuu wamo humo, sababu ni hata 10 hapa. Kwa hiyo jambo hakuna asiyelijua na umuhimu wake. Lakini je, ilmu shar'i na adabu zake na sharti zake ni nani na nani? Kwa hiyo basi maduati wa dawa salafia ndio sehemu zote wanahimiza hili, kwa sababu ni jambo ambalo kwanza watu wanaona ukisoma dini utakuwa mchawi, ukisoma dini utaenda kuitumia akhira. Nini elimu akhira hiyo bwana? Yaani hizi swala tutaenda kuswali akhira, zaka tunazoomiza watu watoe zaka, mtu akitoa zaka na mtu akipokea ataenda kutumia akhira. Kuna mirathi, mtu anapokea mirathi yake akhira kuna mambo ya muamalati ya kuhusiana, tutauziana akhira. Ndio elimu akhira hiyo, laisa hakadha, mambo sio hivyo. Hii inaitwa ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, elimu ya Kiislamu. kujua sheria ya Uislamu na kwenda na kuishi kama vile ambavyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana watu wawe katika jamii yao, waendeleze dunia yao, waendeleze mambo ya dunia, lakini wakati huo wanakwenda na dini yao ya haramu na yaepuka kwa kuyajua na kuyafanya ya halali. Kwa hii na tunahimiza sana tukikaa katika nimeza ilmu shar'i. Kwa hiyo tunajua elimu zingine nyinyi hapo watu humu tuna maprofesa, madoktori, madoktori sijua nini. Sisi tumefahamiana. Tuna watu sijui wamesoma vitu gani vitu gani, mapilot wa ndege wamo. Ndio yule fulani, yule fulani. Wengine watu wa kuhesabu hela, mpe bulungutu ile kikato kiliona milioni 10 ile. Wewe utahesabu mpaka asubuhi mpaka macho nakauka. Sema hiyo sasa, hii dini Gaza nani ambaye atakayefundisha? Ndio vikazi hivi vinachukua nafasi hiyo kuwafundisha watu na kuwakumbusha watu na kuwaonesha umuhimu wake hii ilmu shari awalan, na vingine vinafuata nyuma. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika mashallah la ilaha illa anta astaghfiruka. Wanatubu ileka. Hii dua ya mwisho inaitwa kafaratul majlis. Tukimaliza vikao au vikazi ilmu au kadha, iliosuniwa ni kuleta kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Kwa maana hata kama mlikuwa mmekaa kwenye kikao au kwenye majlisi, ikawa imetokea mtu kasema, kateleza, kasema kadha, sasa hii maneno haya au dua hii inaenda kufuta yale madogo madogo yaliyofanya nini, yaliyotokea kipindi mnaongea au mnajadiliana au mko katika darasa. Sisi tumefahamiana. Kwa ndio maana kila mara tukimaliza subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika.